desagertu da. Ximus gure kolaboratzailearen berririk ez dugu azkeneko lau asteetan. Kentakira itzulia ote da? Alabaman berriro kartzeleratua akaso? Alderdi Errepublikarraren hauteskunde kanpainarako fitxatua? Ez dakigu. Eta eskertuko genizueke ikusiko bazenute guri jakinaraztea. Azal zuri kaukasikoa, hilek iskurra, gerra beteranoen begirada, non dago Ximus?
Muffin Beltzak.
Arratsaldeon Muffin zaleo, zer moduz, azpirak eta bi minutu jo berri dauzkagunean, hemen txea gode berri hori guzki irratian, neunda zazpi FM-ean Muffin Beltzaken arratsaldeon, txabo.
Arratsaldeon, Ander, zer moduz.
Ederkitazu.
Ongi, ongi, nork daki non?
Nor daki non, non ote gure Ximus.
Bai, maiatzaren lehenean galdu genion pista, gaur maiatzako gita bat. Preocupatzeko moduka, zenbat egunekin egin daiteke ja denuntzia serioa.
Uste dut bi edo hiru egunekin nahikoa dela.
Bi edo hiru egunekin.
Baina, bueno, nik bera zagututa ez nuke, hain larritzat hartuko.
Eh? Ja, deskribitze aldera, aztu zaizu, pas, bueno, moplato eta lepoaren artean txintxeta bat eramango balu bezala daramala aurpegia ere sarritan, ez? Ola, alde batera lerratua.
Igual gerraren veterano, gerra veteranoen begirada horri gaitzea hori falta zitzaigun, ez da pixkate.
Zer dugu gaurko saioan, Ander?
Gaur saio berezia dakarkigu. Bai, eginen du, bueno, badakizu gure irratsaio honetan munduan zehar gora eta bere biltzen garela, beste herrietako txokoak, ohiturak eta denetarikoak ezagutzen. Eta gaur erabaki dugu bidaia egitea, baina bestera batean, eta hain zuzen ere musikaren bitartez eginen dugu gaur munduan zeharko bidaia.
Hots, normalki, bueno, heltzen garelarik herri batera, Norvegia heldu ginen adibidez aurrekoan, heltzen gara eta kantaren bat edo bilatu, eta baita ere hausnarpena egiten dugu herri horretako musikaren inguruan, baina gaur alderantzizko buelta edo garraioa.
Hori da, gaur musika hartuko dugu arraiotzat eta talde baten eskutik, Kerau talde bizkaitarra izanen dugu gurean, azken diskoa kaleratu berri baitute, eta han ikusiko dugu nola bidaiatu dezakegun musikaren bitartez munduan zehar eta mundu zabaleko hainbat herri, kultur eta musiketan zen barna. Eta hori segin dugu gaurkoan, erratxeo berezia beraz.
Guazen ba?
Guazen.
Aurrera.
Eta dagoeneko telefonoren beste aldean dauzkagu Iker Lope de Bergara eta Aitor Esteban, Kerau talde Bizkaitarreko kideak biak, arratsaldeon biei.
Bai, arratsaldeon.
Bi izena aipatu ditugu, baina ezarete bakarrak, ez da? Kerau musika taldean boskotea zarete.
Bai, hala da.
Zeintzu dira beste kideak?
Ba, bueno, Galdakotik Alex Garcia, Friki Agaz, Orozkotik Ibon Ordoñez, Buzuki, gitarra, mandolinak eta botz principalekaz. Eta gero Bilbo aldetik, ba, Gaizka Andoio dekogu perkusio ardura gehiena garona.
Eta gainera zuen webguneko banan-banako fitxa horietan ikusi izan dugunez, esperientzia handiko musikaria gainera, edo behintzat talde askotan ibiliak aurretik, ezta?
Bai, pentsatu dut que sartu nintzela musikaren mundu honetan era bezero aldera, igual batzu gainera txikertatik edo musika eskolatan ibiletako agentzi izan, eta urteak aurrean ala, bakotzak enda bere ibilbidea, eta 2008en bueltan edo, bueno, ni batu nintzen Ibonek eta Ikerrek aurretia eukien proiektu batera, gero Gaizka etorri izan, hor, bueno, romeria batzuk egiten ibili egin zezan, eta gero gero horren proiektua edo hasi zen aurrera egiten, eta kabuko momentuan lehenengo diskoa prosoratu orduko, Alex Garcia batu jakun Trikiagaz, eta ordutik ona, plazarik plaza, eta bueno, aldana egiten.
Plazarik plaza boskotea, bos musikari iraunkor, baina esan dezake gure kolaboratzaileen mordoa daukazuela, izan ere ikusi dugu azken diskoaren promoziorako egin duzuen, bueno, bideotxo hori, eta han amarnaka batzuk behintzat agertzen dira, lagun asko edo engainatu asko edo ez dakiz zer diren.
Laguna. Ez dakit Iker airean dago edo bakarri nabili?
Bai, hemen nago.
Ah, Iker, erantzen zuke bigarren galdera horreri.
Bai, gura zirako asmoa disko honetan zan, izan zen, gu bostok egitea, disko bat, gurea, baina... Bai. Baina estudioan sartu ginenean, nahiko gustora egon ginen, estudiotik ere lagunak pasatzen ziren, gero bururatu zitzaigun kolaborazioaren bat egitea, behar genuelako igual hori basoka laukote bat dago diskan, eta da olako kontu berri ziren bat, eta gero joan ginen konturatzen, jendea pasatzen ari da meti, oi, zergatik ez diogu, ez daki ze lagunari grabatzeko zer, normalean etortzen da kontzertuetara, eta asko jarraitzen gaitu, eta zergatik ez daki nor, eta gero bururatu zitzaigun ere, musikaria ez ziren hainbat lagun eta hainbat zenide ere, gonbidatzea gurekin abesten kanta batean, eta, bueno, azkenean ikuste dut, egun kolaboratzaile edo daudela diskan.
Ara. Eta azken disko aipatu dugu, izan ere, bueno, aitzaki horrekin gonbidatu zaituzte gaurkoan, Iker eta Aitor, hain zuzen ere, Kerau, taldeak, bueno, zuen taldeak bigarren diskoa kaleratu berri du, Aukera izenekoa.
Bai.
Eta badakizue gurea, Mafin Beltzak munduari eta munduan zehar egindako bidaiei eskinitako irratsaioa dela. Eta Aukera diskoa entzun da, pentsatu genuen, bueno, zegoela ere musikarekin bidaiatzerik, eta Kerauren musikak han hemenka garamatzala.
Bai.
Leku askotako influentziak edo tokeak edo doinuak dituen musika, ezta?
Bai, hala da, ni betzen dut gure filosofia dela, sustraiak Euskal Herrian eta Euskalesko munduan errotuta izatea, baina, bueno, begira da zabaltzea eta altzatzea mundu zabaletik edo datozen beste soinu eta kultura batzuk apresiatu izateko. Eta kabuko behar honetan, badagoze kolore asko, batzuk Europak aldekoak, Italia aldekoak, Bretania aldekoak, mendebal urrun estatu batetako aldeko alako kolore batzuk bere badagoz. Mm-hmm. Eta guzti horrek pasatu dugu Kerauren galbaetik, eta gure ikutua edo mundutzi dugu. Mm-hmm. Baina, bueno, bai diskoak aukera emoten dau, bueno, kultura diferentetatik edo salto egiten joteko kantari kanta. Bai.
Adibidez, bada Transilvarin izeneko kanta bat, diskoko bigarren okerrez banago, eta izenak ongi dioen bezala Transilvaniaraino garamatzen, Rumaniaraino alegia.
Bai.
Esan behar dizu, gainera aurreko irratsaioan entzuzen ere, hemen izan genuela Rumaniar bat, eta pixkate Rumaniako kulturaz, musikaz, eta baita Transilvaniaz ere mintzatu ginela, horra kasualitatea. Entzungo dugu, Transilvarin. Thank you. horren zuten ari gara Transilvarin kanta hau, Transilvaniako doinuak, bueno, pixkat burura dakarzkigunak. Ezakit, nondi datorren kanta hau, nola sortu zen hau egiteko ideia, nola ezagutu zen duten doinu hau?
Ba, kanta hau Ibonek sortu zuen, berez, oza, bera, doinu berri bat, eta bueno, baina Ibonek esan aldugu entzuten duela guztiok igual apur bez, baina Ibonek igual ni baino gehiago sikira seguru entzuten du musika oso ezberdina, mismo entzuten du ba sonku bat arbat, entzuten du roka edo entzuten du ba hori ba mundu guztietako musikak, eta bereziki beti gustatu zaizkio ba Europako ekialdeko doinuak, eta beti aipatu ditu base askotan direla oso doinu bereziak, hola, ba, hori neurri oso arraroak eta asko gustatzen zaizkio, eta bueno, ba, bururatu zitzaion elkartzea gure harinarin bat, azkenean hori ba, beste bertoko doinu bat, hango melodia batzuekin, baina bueno, azkenean berak sortutako doinu berri bat eginez.
Hori xe esan behar nizun, azken final, nahi patu zuen, bueno, egiten duzena, azkenean dela kanpoko eta bertoko doinuen arteko lako fusio bat, eta honek, ba, bai daukala Transilvaniako doinu hori, baina aldi berean, hemengo bertako Euskal Herriko harinarin bat ere gogorak hartzen dugu, ez da nola bait?
Bai, gala da, eta normalean beti aprotzatzen dugu erdiko pasantzibatko plazar batzuk
erruman jarri bat aterako
plazar batzuk tarteko.
Berez, aziran, bueno, bai, bilinan zeizena jartzen genion, momentun baten Aitorrek proposatu zuen Ikarine, gero Arinterror, eta, bueno, ba, gogorarazten zigulako, ba, Dracula, errumanearan zerak, eta bueno, ba azkenean Transilvarin bezala gelditu zen diskoan, eta bueno, ba, gero Ibonek zuzenean kanta honetan ezin dau buzuki irlandarra eta mandolina jo, eta neri tokatzen zait jotzea harinarin errumaniar hau txistuarekin. Orduan ba bueno, hola.
Zuretzako ere erronka berria izanen zen hau.
Bai.
Oso ongi lenitzen dugu Galbaetik pasatze dituzuela zuen doinuak, eta bada beste kanta bat ere ezaguna egingo zaien agurentzulei doinua beintzat, baina zuen Galbaetik pasata aurkezten duzuena, Txakolin Barri, entzun dezagun. Txakolin Barri da entzungai izan dugun kanta. Txakolin Barri izena jarri diozu ezuek, baina berez Bretainako kanta herrikoia da, ezta?
Bai, hala da.
Zein da bere historia?
Bueno, esotan noiz erren abotzen zuten ez dakit ebera da bien erantzuten edo...
Be, lehen momentu batean bai elkarri zapaldu diozula. Horren entzuten diazun eri?
Zuri bai.
Bai, lehen momentu batean elkar zapaldu diozua, baina nik uste horrein ja edarki dagoela, ez dakit biok entzutu zuen.
Bueno, ba, Txakolin Barri kantonek deko histori aburbete luzea gure artean. Egia da, ondo esan duzu moduan, Bertain aldeko herrikoi, kanta herrikoia dala.
Bai.
Zuzen bere bertako sagardori indako kanta da. Eta guke, bueno, ba, ara begidu eta gure musika ara edo ekarri genduan doinua. Eta hasiera baten bere momentuan, ba, Gorka Norrek egindako euskarazko testua, abesten genduan, kanta honegaz, baina momentu batetik horrela esan genduen, ba, bueno, ba, emon gura gauntzala buelta bat testu hori bere bai, eta iratzen gendu zen, ba, akorde honek, eta, bueno, talde bizkaitarra izan da, eta espaldion nahiko modan dagoen leze bizkaiko txako linea, ba, erabaki gendun sagardoa zen, bueno, lehengo mintzagai hori, ba, txako linea bilakatzea, eta horren inguruan, ba, sortu genduan testu barri bat, apurbet, bo, taldearen filosofia eta taldearen ibilera edo kontatzen dagoena. Eko modu grafikoan.
Ez dakit Bizkaiko Txakolinaren jatorrizko izendapen horrek promoziorako baliatuko duen zuen kanta, edo zeo zer esan dizuen, edo igual zue kontratatzeko preste honen da, kanta egin eta gero.
Ike?
Ez da hori deia izan, eh?
Ez,
suporatzen dut. Zuen, ba, Bizkaitarra gara, ba gora Bizkaiko Txakolina, da hola zertu zen. Ez dakik gero zeretatiko man.
Gorka Kenera aipatu duzu, eta bira guk, edo nik behintzat horren berririk ez duen, bere bertsio bat ere bazela, baina bai beste talde askona, eta beste Goranbrego Beach, ez dakit, Non Serbiunek ere guztu kanta honekin badaukala
bai.
Doinuren bat, aurretik Non Serbiunek talde alemaniar baten bertsio bat egin zuen, beraz, askotan bai. Bertsionatutako eta bai, oso ezaguna den doinua, ez da?
Bertsio mota asko dekoz kanta honek, musika estilo askotako bertsio dekoz, ba, rocketik hasita eta teknora eroan da bere, eta bueno, guk gure egin dugu, eta gero, bueno, ba, testuaren partetik, ba, ekarpen hori indotzagu doinu hori.
Et, barkatu, esan duzu bizkait hartua dagoela, eta bai. Orokorrean euskaldundua ere, hor aldapeko sagarraren adarraren punta bai. Doinu hoiekin ere bai. Nahasita.
Bai. Iker?
Bai, hori, ba, bueno, hau kanta guztion artean moldatu genuen, eta hori bururatu zitzaigun. Askotan gure kantetarako, ba, melodia herrikoiak ditu gustuko eta... Da, bueno, ba, kanta honetan iruditu zitzaigun oso ondo sartzen zala zati hori eta bertan sartu genuen, hori da.
Ederki, eta Bretainatik Italiara goaz.
Oso ondo.
Trago bakar batez edan gendu Kabalaburra biolarre Zargaiuaren musika Izaren arteko dantzaren soinu banda Napoliko ragatzak baseukan Ariman zartutetan antzela Bizizan bizkorain eta ariniketan Bizidantzatzen bizitza dantzadaleta Bizidantzatzen bizitza dantzadaleta Zeuskuna bizak, harinin dantza zidak
Arinin dantza tarantela entzun dugu oraingoan, doinu italiarrak, eta ustut gainera honek baduela historio bereziren bat atzetik, ezta?
Bai, bueno, alde batetik...
Atxe, momentu bat, biak batera ari zarete, ezagizuen artean ez duzun entzuten edo...
Ez nik ikarra zaten entzuten.
Bale, ba, bueno, ikerrek erantzun dezala.
Bale, ez, ba, ezaten ari nintzen hori, ba, kanta guztiek daukatela beti historiaren bat atzetik, eta kasu honetan, ba... Ba, historia da, bueno, ba, roiete bat esan aldugu, esan modioko historia bat, edo, baina, bueno, taldekide batek izan dako aferra edo, ba, neska italiar batekin, Napoliko neska batekin.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, taldekide honek beti izan, ez dugu esango nori izan zan.
Sekretu agorde.
Baina, bai, ezaten zigun, ba, hori, ba... Ba, neska horrekin gauza bikin edo gelditu zala, gelditu zan esnagailu batekin, gero diskoan sartu genuena. Horren zuten dana hasian eta maian abestian. Eta bizitza bizitzeko modua, ere. Esaten zuen neska honek bizitzen zela oso azkar eta momentua aprobetsatuz, karpe diem hori txertatzen zuela.
Ezakit gerora...
Eta, bueno, ba, iruditu zitzaigun polita egitea tarantela bat, azkenean tarantela eta gure bilbirilketak edo ere oso ritmo antzekoak dira,
bai.
Eta erabiltzea tarantela ba, kontatzeko, ba, bazelan bizi behar dan bizitza eta aprobetsatu momentua, ezta.
Ezakit berak entzuteko aukera izan duen, edo harremana guztiz galdua dagoen?
Uste dut ez, izan zen ba, egun gutxietako kontu eta uste dut neskak ez dakiela kanta bat daukala Euskal Herrian.
Baina nun baita egun gutxitakoa, baina, bueno, taldekide horri markatuta geratu zitzaion abintzat.
Bai.
Eta tarantela hitz egin duzuen, nik hain zuzen ere iaz, Italia goaldean egon nintzen, Puglia eta Kalabria inguru horretan, eta ikusi izan genituen tarantela batzu dantzatzen, eta gila da, badaukala doinu horren, bueno, zantzu hori erabatekoa.
Dantza, bueno, bai. Bertako kondaria dino, tarantela, bertako armi arma egi bat da, eta... Kondaira dino alako armena batek zistatu eskero, zistatuak dantzain behar dauela, ba, izerdi bidez, pozoi guztia atar arte. Eta hortik dator, bueno, ba, dantza bizirako historioa, no?
Eta duen horrek gainera bultatzen gaitu dantza egitera.
Ala da, eta kasu honetan kantanegaz bereziki posi geratu dintzen, ze petzen dugu oso ondo ekarria dago zala Euskal Herriko elementu batzuk, ba, txirula, trikia eta panderoa, eta oso ondo usartzen direzela ba, mandorinaren ikutuakaz, eta bueno, italiasko pasarte batzuekaz.
Ez dakit oraindik publiko aurren estrenatzerik izan duzuen, baina ni behintzat nire buruan irudikatzen dut Euskal Herriko uda bete-betean edo zein herriko plazetan, txosnetan eta erabat musika proposa dantzatzeko eta mundu guztia dantzan jartzeko, ez da?
Ba bai, 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 berez aurkeztuko dugu publiko aurrean kanta hau bariku honetan, daukago diskoaren aurkezpena eta bueno, ba, diskoaren kanta batzuk aurkeztu ditugun arren, hau justu barikuan ostiralan honetan aurkeztuko dugu. Bai, jendeari orokorrean gustatu zaio bai eta nik uste dut hori esaten duzuna, azkenean aproposa dela edozein txosnagunean jotzeko edo entzuteko.
Kuriositate bat bakarri, zen da italiarrez kantatzen duena?
Ales Garcia Trikitilaria.
Eta orokorrean, egia da mundu osoko doinu ekartzi duzuela, baina orokorrean hizkuntza euskara hutsa, ezta?
Bai, orokorrean bai. Justo kanta honek deko euskara ez dan pasarte bakarra disko osoan. Eta egia da, aurreko diskoa, lehenengo diskoan ni gainera esango nuke euskaren kolore gehiago egon zirala, euskalki diferente asko erabili gendua zela. Eta bigarren honetan gehiago zentratu garez bizkaeraz eta batu asko testuetan. Eta gero badago kanta bat hortik Lapurterako ikutua dekona. Baina, bueno, saiatzen gara ataratzen euskara dekone kontentzialidade guzti hori. Ba, batzutan jotzen batu gara, batzutan euskalkira.
Eta gien, hor nabarmentzen da fusio kontu hori, ez? Esan nahi dute doinuaz gain hizkuntzare kanpotik ekarriko bagenu, ba, bueno, utxutxean kanpoko musikalitzateke ez, eta holako fusioen bitartez. Tira, ba, bidaietik bidaiera gabiltza, hemen, kerau musika taldeko lagunekin. Eta orain arte, ba, bueno, Transilvanian ibili gara, Italian, Bretainan, eta oro bar, esango dugu, plazerrez egin ditugun bidaiak, baina badirare bortxaz egin behar izaten direnak, emigrazioarekin lotutako bidaiak hain zuzen ere, eta zuek ere jaso duzue arazo hau zuen letretan eta zuen doinutan, ez da?
Bai, ni. bai, eta horretarako erabili dugu ba Nevada kanta, eta kanta horretan hitz egiten dugu ba gure arbasoek egindako bidaiei buruz Ameriketara, hori bar ardiak zaintzen eta behar egiten. Baina ez bakarrik hori gogoratzeko, baizik eta gaur egun bizi dugun egoera ere ba arbelara ero ekartzeko. Azkenean gure lagun batzuk ere kanpora joan dira lan egiten, joaten ari dira lan egiten Alemaniara edo beste olako leku batzuetara. Eta bueno, ba, nahiz eta duela 100 urte bizi izandako egoera izan, gaur egun bizi dugun egoera da. Guk bizitzen duguna, eta ona etortzen dan jendea ere bizitzen dena. Guk ere ondo ikusten ditu gure lagunak edo joaten direnan kanpora babitu, joaten dira bizitza bilatzen kanpora, baina jende askok ikusten du txarto ere etorkinak etortzen direnean geurera ere lan egiten, eta bueno, ba iruditu zitzaigun aitzaki polita kanta hau egiteko bai.
Ba, iruditzen bazai zuen zungo dugu, Nevada kanta.
Aurrera.
Aurrera.
Zuriak, bakardadean neuriak, kosonaroa zeugana, Nevadako ilargiak. Ardi galdu etorkina, bertoko entzat zikina, burua galduko neuke, akorduan ez bazina. Zuriak,
Nevada kantua entzun berri dugu, euskaldunak Ipar Ameriketara edo Estatu Batuetara egindako emigrazio horren lekukotasuna, zakizuen gaia nondik ezagutzen zenuten, arbasorik baduzuen horrelako bideirik egin behar izan zuen edo nondik ezagutu zenuen gai hau.
Nik ez dut esetu, baina familian amamaren partetiko lenguzu batzuk bai izan duguz Estatu Batuetan. Eta gertuago kuadriako baten aitzitze osaba, bai izen zen etorkina bertan ez da gero buelta zen eta Euskal Herrian izan. Baina, bueno, nik ez dut ezetu artesean familia barruan. Baina, bueno, bai momentu batean eukigen duen gogoa diasporari idazteko zero zer. Gainera, emoten dau aro batean euskal kultura eta hizkuntza nahiko bizireko ondizela, ba, Reno eta Idaho inguru horretan, eta, bueno, akaguko dokumentalen arabera, ba bertan, bueno, eskualdu batzuak segitzen dure aurrera, baina berantza doan gizataldea dala. Eta, bueno, ba, igual ikutu melankoliko hortik abiatuta, ba ikerrek eta biok idatzi gendune testu, apur beti irudikatzen, ba, oin berreun bat urte atzera eginda, zelan euskaldun batek enbarkatu behar esaten dagoen Ameriketara joateko hartzai, ba, alaba jaio barri eta maztea ba, Euskal Herrian itzita. Zapetzen dut gendua, ba, omenaldi egokia zala, ba, esperientzia hori bizizurien guzti horrentzako, eta ikerrek lehen esan dutzen moduan, ba, momentu honetan gure gazte asko joan behar esaten eselako kanpora beharritzen, eta eraberean Euskal Herria datozelako ba, etorkin asko bizi modu barri baten bila.
Pedagogia gisa ere funtziona dezak, ez da? Nola baita esatearen, bueno, orain datozen etorkinekiko mespretsu hori edo dena delako horri aurre egiteko ez, eta tira, gu ere joan barri izan ginen, eta gu orain ere joan barri izaten ari gara.
Bai,
hala da.
Hori da.
Hala da.
Da gainera,
momentu baten...
Bai?
Bai, segi, Iker.
Esan nahi nuen, hori, ba, kanta hau egiteko, bueno, esan dizu hori, Aitor eta biok ibili ginela, baina Aitorrek esan duen bezala, ba, ez dugu ezagutu zuzenean hango egoera, eta, bueno, bai irakurri dugula, da ikusi dugu zenolakoak izan ziren bizimodu horiek, ez da, eta da hori, ba, ikusten zen hori, oso txarto ikusita zela euskal hartzaiak bertan, oso langile onak, baina zikinak bezala ere ikusten zuten, oza, ikusten zuten bakero onak edo zirela, ba, behiekin ibiltzen zirenak, eta hartzaiak, gure hartzaiak eta ardiekin ibiltzen zirena, ba, bigarren mailako gizakia bezala edo zituztela. Bueno, kantan aipatzen dugu, hori ba, etorkin zikinak edo txartu ikusita zuela, bai.
Gero,
Bai, Aitor, bai, segi.
Bai, zio zer gaitzearen, bos urteri behin aira jonbueltan ospatzen da jaialdi famatua mundu barreneko eta nazioarteko mailan badagozen euskal komunitateen topaketa lez.
Bai.
Bertan eta ordua normalean, ba, erabide batzuek aprobetatzen dure bos dokumental bereziak edo prestatzeko, eta purbete bertako historia, ba, Euskal Herria ekartzeko, eta bar, eta horti bere apur bete edan genduan, inspirazio bila, eta, bueno, egin gendun gure lantzikerra, esan degun, lantziki bat apur bete ikerketa aldetik, ezagutzeko ze bizipen eta ze baldintzatan bizi ziren bertan, ba, ara joan ziren lehenko euskaldun arek, ez da?
Testigantza derra da, nik besteria gabe komentario gisa aipatzizuet gu behin hemen egin genulako koloradori buruzko irratxoio bat, eta mintzatu ginen Koloradoko euskal artzainek basoetan pentsa 6 hilabete eta gehiago bakarrik egiten zituzten bere artaldeekin eta oraindik mantentzen dira basoetan zuhaitz askoren azaletan haiek idatzitako mezuak eta oso testigantzko gogorrak benetan bizi zuten kalbario hoiena.
Bai, eta kantan aipatzen dugu ere. Aipatzen ditugu aiztokadak nola esaten dugu aitor bakalen azaledan, eta bueno, hori dela eta jarri genuen ere. Aizue da hori bai.
Aizue kontu bat, ibili gara Transilvaniatik, Bretainatik, Italiatik, orain Nevadatik. Ez dakizuek zer lotura daukazuen leku guzti hauekin, bueno, Nevadako oraintxe bertan aipatu dugu, baina gainerakoekin, zuek hortik zehar ibiletakoak zarete, bidaiekin alduzue hortik zehar.
Ba, ni Nevadan ez naz egon, ales, gure taldekidea bai egonda han jotzen trikia, dantza taldearekin, eta bai kontatu zigoan, kriston esperientzi polita esan zela, Nevadan, ni Italian askotan jotzen, eta gero oporretan ere, Italia osotik, uste dute, Irletatik ere, Siziliatik, Korsikatik, eta barretatik. Eta gero Bretainatik bebai, ni ibili naiz, eta iritu zait oso leku polita eta oso jende jatorra. Askotan esan dute, ez dutela emoten frantsesak. Eta daukate antza gehiago igual Irlandako jendearekin, nola ikusten duzu ze garagardoak edaten eta tabernetan, o beste Frantziako lekuetako jendearekin baino. Ez dakit aitorre hortik ibili den, ala?
Bai, nik ideiak emote harren akabuko bige bikotea gazpatera inoan Marrokozeko hegoaldera, eta baletik igual hirugarren diskoan hortiko doinuren bat edo agertzea.
Beraz, horko doinuak ere baitugu, ez gu aipatu.
Bueno, momentu zentagoz, baina momentu edoz momentetan agertu lehitekez.
Edo nola ere zuek bidai bat egiten duzuenean, musikari bezala adi egoten zarete han zehar entzuten dituzuen doinuetara, beti txiporrekin zeure ganatzeko, edo nola izaten da hori?
Hombre, ni petxe dut hori dara biderik egokiena bidaiak egiteko, ez da? Leku desberdin batera joatea eta tokian tokiko kultura hori ezagutzen saiatzea eta txertatzen saiatzea, da bentsa eta aldan negartuenetik ezagutzen saiatzea, ez da? Eta horretarako musika da nazioarteko hizkuntza itzela.
Eta interak...
Batetan, hombre, tokian tokiko hizkuntzak eta dialektoak eta esmarrosu ezagutzen, beti galtzen duzu musikaren zati bat, ez da? Bai, askotan nik bat edo musika hori nazioarteko hizkuntza ederra dela eta musikariak igual berezko sensibilitateko gula izuzen bere horretarako, ez da?
Eta interakzioari dagokionean ezakizuek beste herrialde batera joan, baten bat jotzen ikusi eta izan duzuen horrelako harremanik berarekin ere jotzen hasteko edo holakorik suertatu ote den noiz baiten?
Ni bidei guztietan izan dut, edo gehienetan, igual guztietan asko esatea da, baina hortik mundutik zehar ibili nazenean ere, igual nik ere erabiltzen ditu antresnak igual txikiagoak direlako eta batutan eraman aldo dalako, ez da aitorrek ezin daue bajoa eraman. Baina bai, ni hortik ibili nazenean, Italiatik ibili nazenean, bertoko musikariak ezagutu ditut eta lagun ditut. Kanta hau tarantela egiteko eta itzultzeko eta hori bai, itz horiek italira sartu ditugunak eta haien laguntza eskatu nien. Adibidez, gero gauka tresnaren bat ere italiakoa haieko parituta, hori, gero, Bretainan ere, sesioren baten egon nintzen, eta gero, bueno, ba, igual gero oikoagoak dira, igual Irlandako sesioetan eda jotzea da hori, baina hortik ere ibili nazenean ere, ba, sartu naiz jotzen, eta bertoko jendea ezagutu, eta, bueno, ba, azkenan aitorrek esan duen, ez da, musikaren bitartez, ba, daukazu aitzaki perfektua norbaitekin hitz egiteko, edo azteko jotzen, eta, oi, ba, azte jotzen duzu, eda, hau, ez egiten duzu, ez egizere, eta aitzaki perfektua, ba, azteko hitz egiten, eta gero, bueno, ba, musikatik abiatu, eta, bueno, ba, gero, ba, laguntasuna egin, edo dena delako, ez da.
Eta zuk aitorri izan alduzu gerarik, ze arribi izarenean beste musikari batzuekin elkartu, elkarren handik ikasi, eta elkarrekin jotzeko.
Ikusi dut, gertutik bere-bereak eta ikusi dut gauean, bueno, itzelesko zerupe baten azpian, izarrez beterikoa, jenbeak eta perkusioa joten eta horren kantuak egiten, eta bueno, ez dut eukiak irarik eurokaz interakzionatzeko, ze ikarrek esan duzu moduan, ba, baju elektriko bat gauza handia da, gainera amplifikadorea behar duzu, eta ezin da garraiatu lan edozein tokitera. Baina bai, akabuko viajean bai eukin eman horretareko aukera, eta aurrekoan Irlandako mendebaldean egon nintzen, bere bai instrumentu barik, baina bueno, nire ondoan jesarrite bibolin jole der bat, eta ondoan perkusio jolea, eta zera musika zeltikoa gertu-gertutik entzatuko aukera izan dut, eta bueno, ba, gozagarri eta benetan, ba, inbeste, igual, beste turismo mota bat egin barik, ba, eskoten alako txokoetan aukera deko zuzagutzeko benetako tokian tokiko kultura hori ez, no?
Edo nora ere, ez dakit horrendik mantentzen den edo nora joan eta edo galtzen ari den, diot, espontaneitate hori edo edonon jotzarena, edo bidai bat egin eta edonon jendea jotzen ikustearena eta hoiekin batera jo alizatearena, edo ezote den gehiago ja, bueno, programatutako gauzak, zurrunak zentzu batean esatearen, ezakite musikaren espiritu bizi hori eta aske hori mantentzen den.
Ba, nik ez dut uste. Osea, nik benetan esati dizuet, ba, egon azenean hortik, ba, oso aukera arraza ikusi dut, ba, jendearekin interakzionatzeko. Ba, izan aldo tola, bideiatu naizela, eta ba, kubatik ibili nazenean ere, kubatarrekin abesten eta jotzen ibili naiz, Argentinatik ere egon azenean lagun batzu baitu eta argentinarrak ere, ba, musika tresna ezberdinak jotzen dituztena, bertokoak, eta beste lekutetakoak, eta bueno, ba, igual gero pertsonaren arabera, baina nik beti bilatu dut aitzakia, ba, bertoko jendea ezagutzeko alba dut, eta jo, alba dira musikariak izan, ba, asko sobeto.
Agian alderantziz egingo litzaiguk arrotzago, ezta? Edo bueno, ez dakit, baten bat kanpotik etorri eta musika talde bat jotzen ari delarik haien gana batu eta haiekin jotzen hastea, ez da oso irudioikoa gurean behintzat, ezta?
Formatua zelakoa dan. Gure desan, normalean, hombre, kanpotik bat onor eta ikusten badau talde egituratu bat, bueno, zuzeneko bat egiten, ba, igual ez da usartzen eskeraz dokira hietan eta eurokaz batera jotzen hasten, baina abidez gaur bertan Facebooketik aia gadazte gonbite bat Bilboko taberna bateko sesion batean parte hartzeko. Zehaztu barek ze instrumento klase gongo ziren, eta bar teorian hori da gonbida pensabal bat, eta gure dauen edonor joan daiteke bertara, eta berak instrumentoagaz, ban moldatzen saiatu eta integratu gainerako musikariekaz. Baina ikasak honuke, hombre, ez tala igual eguneroko dasunean ikusen egun gauza, baina nahiko mantentzen dala nurri batean. Igual ikutu underground txiki bategaz, baina mantentzen dala.
Eta zuen bidai eta zibili gara, banan-banakako bidaiak, baina kerau moduan oraindik ez zarete kanporatera edo olako bidairik egin ez da?
Bueno, kanpora, bai, bueno, atera, eskolerritik atera gara, ben baino gehiagotan ibili gara Kataluniatik jotzen, nahi bidez, edo nondik gehiago Aitor, Asturiasetik ere ibili gara, eta ez gara estatutik atera, ez, oza, berez, noizbait deitu digute Greziara joateko, uste dut, ez dakit beste nonora. Baina kontua da, guztiok, garela, nezita musikariak izan, bakutza bere ogibidea deko, ez berreina, eta ez da suertatu. Beti, igual, esan digutenean kanpora joateko, ba, behar duzu ba, egun batzuk hartu, eta baten bate gure taldean bada irakaslea, eta igual ez deko hain erraz hartzeko oporrak nahi dituenean, ez eta gero oporrazko eukin udan, ba, diten bai zute ba joateko Greziara esan ziguten bezala, ba urrian, ba, ezin izan genien joan.
Ezin zuen artean adosi harri, ez da, ataka, Baina bestela polita litzak ez da, gainera zuen doinuak entzun da, bai, daukala pixkat horren itxura hartzik ondik behintzat trota musikariak, edo ez dakit nola ditugu nuke munduan barra ebiltzen direna,
Munduan barra ebiltzeko aukera polita da, bai, aikarrak esan duzuna. Euki dago aukera estatu barruan, Euskal Herritik kanpora egiteko, ba, hori aipatu dut zuzenak, batez bere, astakabuaren aitzakian aukera emote zaskunako, ba, barikus urten eta bandekarako bueltatzeko. Eta zentzu horretan, ba, bua, gure muga hori ze da. Ba, gure lana deko guzala eta ez dala erraza, ba, alako eskaintzak, ba, bat bain zuzkuen mundu, bueno, nazioarteko jaialdi batera egiteko Greziara lau egunez, baina oso data txarra zidan, ba, egunak eskatzeko lanlekuetan, eta bar, eta hor komplikatzen da burbet. Baina, bueno, zauz egiten, igual adosten badugu porraldi bat, ba, hartu aldugu furgoneta eta edo nuna gartu.
Ea, laden ba. Bidai eta zari gara, eta munduan zehar edo espazioan zehar egindako bidaiak, baina zuek ere zuen diskan proposatzen duzu beste mota bateko bidaiak, nolabait denboran egindako bidaiak, bai atzera egindakoak, eta hor dauzkago adibidez 1936ko gerra gogorak hartzen duen Amama kanta, edo Orreagako Udako kanta, baina baita aurrera ere, eta guri honek batez ere erakarri digo barreta, 4000 ez izeneko honek. Nego zu helen bizi entzungo dugu eta gero komentatu, ados.
Lau mila garrenetik, mintzan hain norbaiti, jada ez da sentitzen norberak izaki. Lehen ez urta azal, orain bizen baki, erreparatu barren zeruko izar bati, harima zer botezen,
Please hold the line.
Bueno, suena da hitza.
Please hold the line.
Bai, entzuten diguzu,
Bai, bai, ni bai. Ez dakit Aitor horti dagoen.
Please hold.
Baina, bueno, Aitorrek egin zuen hitza. Aitor basujole izateaz aparte, bada bertzolaria. Eta bururatu zitzaion, ez dakit berari edo Iboneri, bururatu zitzaien... Hori, ba, zelangoa izango zen bertzo bat etorkizunetik eginda, ezta? Eta, bueno, ba, gero tokea eman genion errobot batek abestuko bazuen bezala. Eta, bueno, ba, robot horrek ere esaten du, ba, gaur egunean gertatzen arian gauza bat, ezta? Ba, zelan neurri haundi baten, niri behintzat iruditzen zait, ba, teknologiaren bitartez edo apurtxu beti arima ere galtzen ari den, nik egunero ikusti dut metro hartzen dudanean, jendea badabil, bagabiz guztiok mugikorrekin, tabletekin eta barrekin, eta gero eta gitziago entzuten da jendea hitz egiten, edo barre egiten, edo irakusten liburu normal bat, edo eta bueno, ba, iruditu zitzaigun ere, modu polita zela, ba, 4000 urtera joatea hori kontatzeko, baina esate dizuan moduan gaur egun ere gertatzen da.
Eta nolare badu bere elementu positiboa ere, eta da 4000 urtean oraindik ere euskara entzungo dela.
Bai, hori da. Baina igual errobot batek hitz egiten du euskeraz.
Bueno, bai, egia da. Ederki, ba, Kerau taldeko Aitor eta Ikerrekin gabiltza hemen luze hizketan bere musika entzuten, folk estiloko musika batez ere, baina mundu osoko doinuekin zipristindua. Eta zuek esaten duzuen moduan sorkuntza denaren gainetik jarrita ezta, eta zuen bideo horretan ere agertzen da kanteka egintzen dutela. Zer esan nahi duzu horrekin?
Bueno, ba, ez dagoela, lehenengo ez dagoela aurretiaz definitutako formula bat kanta bakotza sortzeko, baizik eta kanta bakotzak daroela beran prozesua, batzutan abiatzen garez gitarraren riff batetik, beste batzutan alokaren melodia batetik, beste batzutan bertze sorta batetik, eta beste batzutan dalen arteko entzalada batetik. Orduan, kanta abiatu ala, badoa forma hartzen, eta ez dugu bilatzen ba, protagonismo behizik bat, abotz baterako edo instrumentu baterako, esik eta, bueno, instrumento guztiek eta abotz guztiek egiten duren lan, apur bet, kanta bere osatasunean, ba, baderto geratu daiten.
Alegia, sekula ez dela hasieran pentsatutako hori ateratzen bukaeran, ezta?
Askotan, bai, kanta sortu dela, badoa beran forma hartzen, eta akabuko forma horrek, ba, txarritan harrituten gaitu, bai.
Tira, baita horretak erdenbora gainean daukagu, baina agur esateko zuei kanta jartza pentsatu dugu Hondarroko itsasertzetik kanta, hain zuzen ere, eta uste dugu honek ere merezi duela atzean duen historia kontatzea. Beraz zuen esku.
Iker. Ba bai, kanta horretan azaltzen dugu eta taldearen historia edo sorrera, ze historia espero dugu luze izatea. Eta bueno, ba taldea bera taldearen hasia sortu zen Ibon eta biok ezagutu ezagutu genuenean elkar barnetegi baten, duela ja 12 urte ez dakiz zenbat Ondarroko hori barnetegian bertara joan ginen euskara ikasten eta bertan ezagutu eta bertan bazegoen kitarra sar bat nik eramaten nuen, ez dakit alboka eramaten nuen edo flautatxoren bat. Eta ba gogoratzen dut zelan hasi ginen jotzen Benito Lertxundiren kanta batzuk eta hola ezagutu eta bueno ba urtearen poderioz ba lagunak egin eta jarritu genuen jotzen Ibonen etxean gauzak grabatzen eta talde ezberdinetan eta bueno ba purka ba Aitor ezagutu Gaizka talde ezagutu eta hortik eta euskara eta musika horre agerian hor sortu genuen geure taldeak erau.
Hori zizan barrizun, hasiera-hasieratik euskararen bueltan sortutako taldea dela beraz.
Bai, hala. Hori babitu, barnetegi batean. Nik Ibon ezagutu nuenean, ba, apenas hitz egiten nuen euskaraz, eta bueno, horreztak itondo ala txartu egiten duen, baina asko egiten dut.
Ederki egiten duzu.
Asko egiten dut, eta bueno, ba, esan edut hori, ba, Ibon ezagutu nuenean, ba, kostatzen zitzaidan euskaraz hitz egitea, baina landare ez dut inoiz gazteleraz hitz egin Ibonekin. Gero Aitor ezagutu genuenean, Aitorrek bet, hasieran guke geneukan hain argi, baina Aitor sartu zenean, esan, jo, ba, bueno, ba, euskaraz jarraitu genuen, Aitor ere euskalduna da, eta bilatzerakoan beste taldekideak, ba, bueno, jarri genuen premisa hori, ba, euskalduna izan behar zala. Zerotra, bueno, aldatuko zitzaigun gure komunikatzeko modua, gure artean, eta bueno ba erraza izan zen ez den oso zaila izan eta bueno ba Gaizka eta Alez hartu ziren eta jarraitzen dugu euskaraz bai.
Beraz lehenengo kimura barnetegi baten sortu zen eta okerrez banago urrengo kontzertuetako bat ere barnetegi baten izanen da, ezta?
Bai, hala da. Usteren 19an zapatuz Arantzako barnetegira goaz, uste dugu bertako ikasturtearen edo bueno, ikastaro baten emaiera dela eta ikasleak izango dugu zela entzule. Eta ba bueno, ba Ondarroako da kanta ederra purgeta animatzeko orain uda astear edo ailegatzear dagoen honetan, ba jende animatzeko barnetegietara joaten, euskara praktikatzen eta hobetzen eta ikus daien, ba barnetegi askotatik urtatzen direla ideia ederrek eta batzutan borobiltzen direla ba musika talde baten.
Ba horra hor gure entzulentzako mezua, zuei aitorretaik eskerrik asko gurekin egotearren. Kerau musika taldearen aukera azken disko hau erakusten eta gurekin batera entzuten eta hurrengora arte eta zorte auki dezazuela.
Eskerrik asko.
Hurrengora arte, eskerrik asko.
Ondarroko itsasertzeko kantarekin goaz. Agur.
Ondarroako itsasertzeko kresalaren zipristina eta orduko nerabe biren hizkuntzarekiko grina. Horra historiaren tzinpartak gero zu honen ardatze gina. Hartu instrumentu bina emon ikutu ez bardina. Gau hartan hazi eben bidea nekez alzan imagina. Kerau bandaren zorkuntza izan zan euskerazko maite mina. Kerau bandaren zorkuntza izan zan euskerazko maite mina. Ta Ondarrutik Barambio aldera ardatza izanik euskera. Geure kuadrilla handitu jakun ta pasabitik bostera. Emon korozo suertatu jakun baserriko atmosfera. Izan euskal ikuskera taldugu gan sinistera. 2010a eskuadroia aldizte da. Ta urten gendun mundura hortozik geure historia abestera. Ta urten gendun mundura hortozik geure historia abestera. Euskerazko ahotza arrobatean entzuten dut.
Muffin Beltzak.
Bueno, eta gu ere, Kerau taldearekin munduan eta denboran zehar gora eta bera salto gaibili ostean bagoaz, agur esan behar dizue gurrengo aster arte.
Agur, entzule maiteo, gogoratu saio hau, eta guzki irratiaren beste dozin entzuteko, pues, aukera aukazula, gure podcastean, irubebikoitza.eguzki.net web horrian.
Eta bihar zuzenean, ez? Zuzenean gaurkoa izan delako, bihar errepikapena, gaurko saioaren errepikapena, goizeko 9:00 FM 107 hemen bertan Eguzki Irratian.
Aztu gabe horri parraldeko xorroxineko lagunak, bi ostiraletan, seietan, entzun algaituztela, hori xe guztia.
Eskerrik asko entzulea, kurrengora arte.
Adio.